Acum câțiva ani, vreo 5-6 cred, dacă nu și mai bine, o cunoștință mi-a zis următoarea chestie: bă, mă gândesc să nu mai cumpăr mașina, ci să-mi fac un abonament la o mașină. Am întrebat și eu perplex, există așa ceva? Bag seamă că da. Teoria care stă la baza unei astfel de alegeri sună în felul următor. Un abonament la o mașină este o alternativă la un împrumut sau un leasing. Care este cealaltă opțiune? Păi cu banul jos, o variantă din ce în ce mai rară, cel puțin dacă ne uităm la statistici, mai ales în condițiile în care prețurile mașinilor au crescut după pandemie și așa au rămas, adică precum un banc ăla cu bulă, care a rămas cu ea așa de la primul îngheț, banc puțin prea porcos ca să-l reproduc aici, pentru cei care nu-l știu. Cine naiba are la îndemână 20, 30, 40 de mii de euro, buf, să rupă masa. Și chiar dacă i-ai, nu-ți vine să-i dai pe toți grămadă, ci preferi să-i decartezi cu țârâita și să te folosești de ei în timpul ăsta, iar acesta din urmă ar fi cel de al doilea scenariu, adică cel de împrumut slash leasing. Dar dacă stai să te gândești mai bine, realizezi repede că această a doua variantă este de fapt o închiriere, pentru că mașina nu este a ta până când nu plătești și ultima centimă. Până la urmă, totul, absolut totul pe lumea asta, se reduce la aceste două opțiuni. Proprietate sau chirie. Iar în acest din urmă scenariu, soluțiile alese diferă. Adică poți face un împrumut full, pe care îl returnezi apoi în rate, un leasing financiar la finalul căruia alegi dacă să-ți cumperi sau nu mașina, sau operațional, adică mașina se întoarce la proprietar, dar ideea rămâne aceeași. Ești de fapt chiriaș. E, abonamentul la o mașină este tot o astfel de chirie, dar spusă mai pe față. Închiriezi respectiva mașină pe un termen mai lung sau mai scurt, dar fără angajament în ceea ce privește ownership-ul. Și pe deasupra, la anumite perioade de timp, poți schimba, de exemplu, modelul. De asemenea, multe dintre aceste programe fac bundle în respectivul abonament cu alte lucruri, gen asigurare, mentenanță, asistență rutieră, etc. Sensul unei astfel de alegeri este, cred eu, destul de limpede. Vrei să ai o mașină, dar nu vrei să-ți bați capul cu chestiile pe care le presupune proprietatea ei. Iar pentru acest confort plătești o taxă lunară, adică un abonament. Dar cât e de viabilă și de eficientă o astfel de alegere? Păi hai să vedem. Am dat un search pe net și nu mică mi-a fost mirarea să constat că și în România există destui care oferă un astfel de serviciu. Pentru că, make no mistake, ăsta este un serviciu și se încadrează exact în trendul pe care l-am semnalat nu odată aici pe canal, și anume migrația asta de la produs la servicii. Bun, am dat deci o căutare pe Google după abonament auto România și, well, am găsit o puzderie de oferte, de la cele date direct de producători, dealer sau importatori auto și până la cele oferite de firme de leasing, sau am găsit chiar firme nișate fix pe astfel de servicii. Omul meu despre care vă spuneam că mi-a semnalat această variantă, salut Emile, intenționa să-și ia un Jaguar E-Pace și verificarea pe care am făcut-o apoi pe net mi-a confirmat cumva teoria lui. Dacă intri bună oară pe jaguar.ro, găsești disponibile două modele în stoc, iar variantele ți apar destul de clar. E-Pace-ul despre care zicea Emil este 79.000 de euro dacă vrei să-l iei cash, a shitload of money, îți vin 1.265 de euro pe lună dacă îl vrei în leasing și 1.732 de euro pe lună dacă optezi pentru abonament. Abonamentul, deși substanțial mai scump decât leasingul, cu vreo 500 de euro, include, spre deosebire de primul, tot. RCA, casco, mentenanță, cauciucuri, asistență rutieră, mașină de înlocuire dacă ai probleme și, nu în ultimul rând, toate taxele și impozitele, înmatriculare, rovinietă, impozit anual, ITP, etc. Dar poate mai important decât toate astea este faptul că poți returna mașina în orice moment, în cazul în care prioritățile dumneavoastră se schimbă, cum o ard ei amabil așa pe site. Adică nu mai vreau, nu mi-o mai permit sau whatever reason. Calculul lui Emil, pe care mi l-a descris la momentul discuției, era simplu. Cât e, mă, mașina? 79.000. Dacă împart 79.000 la 1.700 cât e abonamentul, înseamnă 4-6 de luni de abonament, deci vreo 4 ani give or take. Rațiunea lui era aceea că oricum în ăia eventuali 4 ani, valoarea mașinii scade poate la jumătate sau chiar mai mult, apar modele noi și așa mai departe. În plus, am văzut că mulți oferă tot felul de servicii de genul ca din când în când să poți alege din flotă o altă mașină, cu care, de exemplu, să-ți faci doar concediul și alte astfel de mai mici sau mai mari beneficii. Bun, ceea ce am povestit până acum este doar un exemplu, poate unul exagerat. Amicul Emil nu este ceea ce s-ar putea numi un om cu posibilități modeste. Dar am văzut și modele de la Volkswagen, de exemplu, la 370 de euro pe lună. Marii jucători din închiriere auto, precum Hertz și alții, oferă astfel de abonamente și la 250 de euro pe lună pentru modele de pe la Toyota sau Renault. Bavaria au și ei un astfel de serviciu de mobility. Poți, de exemplu, să folosești un X6 la 2000 de euro pe lună sau seria 5 la 1400 sau seria 3 în jur de 1000 și Porsche Finance am văzut că oferă astfel de servicii sau, așa cum spuneam, sunt și companii care au doar asta ca obiect de activitate. Dați o căutare pe net și veți înțelege repede ce vreau să spun. Acum, cred că poziția mea vis-a-vis de această migrare înspre abonamente este una binecunoscută. Am spus nu odată ce cred despre subscripțiile lunare și îmi susțin părerea. Dar pe de altă parte, încerc să înțeleg și scenariile astea și nevoia unora de a folosi astfel de servicii. Dacă n-ar exista cerere, probabil n-am avea atâtea rezultate la o banală căutare pe net. Și m-am mai gândit la ceva. La faptul că practica asta a închirierii este de fapt una veche de când lumea. Faci asta în vacanță pe termen scurt, pentru 3, 5, 7, 10 zile și sunt milioane și milioane de oameni care închiriază mașini într-un astfel de context. Deci era doar o chestiune de timp până ca cineva să spună, bă, dar ce-ar fi să facem asta și pe termen lung? Și cum să o facem? Simplu, printr-un abonament. Și uite așa, cum vorbim despre print as a service sau software as a service, de câțiva ani încoace vorbim așadar și despre mobility as a service, adică nu despre mașina în sine, ci despre deplasare ca serviciu. Dacă mergem și mai generalist așa, cred că putem privi și chiria unei locuințe sau a unui birou tot ca pe o formă de abonament lunar. Poate că ăsta era chiar un exemplu mai bun decât cel cu mașinile, că vorba aia, îl practică cea mai mare parte a locuitorilor acestei planete. Suntem o lume mai degrabă de chiriași decât de proprietari, o lume de abonați, ca să zic așa. Sigur, chestia asta contravine plenar instinctului de proprietate al individului, acela de a deține lucruri. Dar istoria și societatea ne-au dresat destul de bine în a fi chiriași docili. Iar lumea actuală parcă împinge și mai departe această tendință, aceea de a nu mai deține lucruri, ci de a le închiria temporar. Sigur, nu este totul doom and gloom și poate că sunt eu exagerat de suspicios. Există fără îndoială și argumente de sustenabilitate, de exemplu, care pledează în favoarea unui astfel de model economic. Nu-ți cumpere o mașină pentru 2 săptămâni de vacanță. Prin urmare, de ce ai cumpăra-o pentru 2-3 ani de utilizare dacă doar atât ai nevoie de ea? Sau nu-ți cumpere o casă dacă ai fost detașat cu jobul într-un alt oraș sau într-o altă țară pentru 2-3-5 ani? Ce o închiriezi? Asta pare să fie logica pragmatică din spatele acestor servicii. Dar dincolo de aceste considerente practice și de eficiență, eu rămân totuși la părerea că regulile capitalismului nu s-au schimbat prea mult de la nașterea acestui sistem încoace și că prosperitatea derivă din proprietate, la fel și independența. Și tocmai de-aia o lume de abonați, adică de chiriași ai unor bunuri, este o lume de dependenți, de îndatorați mai ușor controlabili. Știi cum e? Acute strâng de abonament dacă nu ești cu minte și docil. Desigur, discursul corporatist oficial este taman pe dos, pe principiul că absența ownership-ului te face mai liber, mai independent, dar cred eu că o face în sensul ironic al expresiei eleia celebre, care adaptată la acest context ar suna cam așa, no property, no money, no problem. Dar mă rog, asta este deja filozofie socială, poate vom mai discuta odată pe larg și topicul ăsta. Să revenim însă la meandrele concretului și abia acum începe partea cu adevărat interesantă a acestui video. Ce-ar fi dacă am închiria și telefonul, laptopul, TV-ul, consola, monitorul, PC-ul sau oricare dintre electronicele noastre, cele de toate zilele, în loc să le cumpărăm? După cele povestite mai înainte, cred că e limpede că era doar o chestiune de timp până ca cineva să se gândească și la asta. Acum vreun an de zile, un alt bun prieten, salut Mădăline, cu care am lucrat vreme îndelungată pe când el era la Philips, m-a sunat și mi-a zis în felul următor. Bă, uite, m-am mutat cu jobul la unii care se numesc Telerenta și care oferă cu abonament exact dispozitivele pe care vi le-am enumerat mai înainte, adică telefoane, laptopuri, TV-uri, console și așa mai departe. Recunosc că am fost extrem de sceptic din moment ce vreme de un an n-am dat curs acestei povești. Ceva de genul, da, da, interesant, bine, bine, las că vorbim noi. Dar omul a continuat să insiste. Hai mă că e mișto subiectul, uite-te măcar să vezi despre ce este vorba. Nu vreau să par bătut în cap, dar reticența mea a fost una destul de mare și de complexă. Adică în capul meu se îngrămădeau mai multe argumente contra. Adică înțeleg să închiriezi o casă, că nu-ți permiți să o cumperi, sau o mașină, dar telefonul, pe bune, sau laptopul. Sau televizorul după comodă? Chiar mă gândeam să-l întreb. Dar mileu și bibelou de porțelan nu închiriați pentru televizor? În cele din urmă, m-am lăsat convins. Zic, hai mă să dau și eu o geană pe site-ul cu pricina să vedem despre ce e vorba. Și vă las și vouă link-ul în descriere dacă vă interesează subiectul. Și nu mică mi-a fost surprinderea să constat că am petrecut minute bune zgâindu-mă prin el. Well, care este deci logica acestui demers? Argumentul lor principal se leagă de sustenabilitatea acestui model și zic ei cam așa, și citez. Economia circulară se concentrează pe reducerea deșeurilor și pe crearea unei utilizări eficiente a resurselor. În acest model, produsele și materialele sunt concepute astfel încât să fie utilizate, reutilizate și reciclate într-un ciclu continuu, fără a fi aruncate. Mai spun ei că se axează pe echipamente electronice de înaltă calitate care să poată fi folosite de către mai mulți utilizatori pe parcursul ciclului lor de viață. Adică, în traducere liberă, sunt produse de calitate mai bună, cu un lifespan mai mare, care să nu presupună să le schimbi ca pe șosete. Un iPhone sau un Galaxy S, de exemplu, te pot ține niște ani în plus față de un telefon de, să zicem, 1000 de lei, al cărui suport se termină după 2 ani sau își dă telefonul respectiv oricum obștescul sfârșit după cel mult tot atâția ani. Apoi mai zic ei că modelul ăsta permite o reciclare mult mai eficientă. Telefonul sau laptopul ăla se întoarce la ei pentru a fi reciclat, nu sfârșește într-un sertar sau în mormanul de gunoi de la marginea orașului. Bun! Și acum hai să pătrundem mai adânc în site și să vedem what's what. De cum am deschis site-ul, m-a întâmpinat un mare check a best deal care îmi propunea un iPhone 13 la 180 de lei pe lună. Ok, ia să vedem. Click! Și am dat peste un soi de slider care îți permite să setezi perioada. 3 luni, 6, 12, 18 sau 24 de luni, adică 2 ani. 180 de lei pe lună este prețul abonamentului lunar dacă alegi 2 ani. Am făcut rapid un calcul să văd cam cât ar ieși prețul total al abonamentului pe respectiva durată și mi-a dat exact 4320 de lei. M-am țâșnit apoi pe iStyle și pe eMag să văd cât e prețul telefonului. Este exact 3050 de lei pe ambele. Well, deci prețul total al abonamentului pe 2 ani la băieții ăștia este aproape o dată și jumătate mai mare decât dacă iei telefonul cu banii jos din magazin. Și atunci, de ce ai face asta? Hai să zicem că un argument ar fi cel al flexibilității. Poți, de exemplu, să-l returnezi înainte de termen, iar telerenta va reține doar 10% din valoarea abonamentelor rămase până la finalul contractului stabilit. Adică, în cazul de față, după calculele mele, dacă, de exemplu, te răzgândești după 6 luni, plătești 324 de lei, cât înseamnă 10% din cei 3240 de lei rămași, dai telefonul înapoi, ura și la gară. Sau, în primele 11 luni de contract, poți să te răzgândești în sensul ălălalt și anume să te decizi să-l cumperi. Poți face asta, iar prețul este unul substanțial mai mic, nu cel pe care l-ai plăti pentru întreaga perioadă de abonament, probabil un preț destul de apropiat de cel de magazin. Doar că nu e musai să te hotărăști de la început, ci poți să te decizi pe parcurs, dacă, de exemplu, între timp ți-au mai picat niște bani. Și nu în ultimul rând, ai flexibilitatea perioadei de abonament. Bună oară, o poți stabili la un an, dacă ești un bulimic de la care vrea să-și updateze telefonul la ultimul model. În aceste condiții, abonamentul este de 270 de lei pe lună, ceea ce înseamnă o sumă totală finală de 3240 de lei, adică o valoare extrem de apropiată de cea a prețului de magazin și mai mică cu 1000 de lei decât dacă optezi pentru 2 ani. La finalul anului respectiv, îl dai înapoi și poți să-l iei pe următorul. Și mai sunt perioade de alea foarte scurte, de 3 sau 6 luni, cărora, sincer, eu nu prea le-am văzut sensul, dar care pentru unii ar putea părea juicy. De ce? Păi, de exemplu, dacă optezi pentru cea mai scurtă perioadă, adică un trimestru, abonamentul este de 390 de lei pe lună, ceea ce înseamnă o sumă totală pe respectiva perioadă de 1170 de lei, iar pe 6 luni, la 300 de lei pe lună, de 1800. Am încercat să mă gândesc în ce context ar putea funcționa asta și mi-a venit în minte scenariul ăsta. De exemplu, ai o firmă, lucrezi la un proiect punctual cu o durată fixă, de un trimestru sau două, și ai nevoie să dai telefoane la oameni pe durata acelui proiect. În aceste condiții, pentru astfel de perioade, clar e mai avantajos să închiriezi telefoanele decât să le cumperi. Bun, hai să vedem ce altceva mai au băieții ăștia prin prăvălie. Dacă te uiți pe bara de sus, poți vedea toate categoriile. Laptopuri, telefoane și tablete, PC-uri, desktop și monitoare, televizoare și aparatură audio, console și camere foto. Iar panoplia este completată de secțiunile Best Deals și Ultima Șansă. Asta cu Ultima Șansă mi se pare că sună cam biblic, așa? Cam ca afișele alea penibile de pe marginea șoselelor din România, cu Ultima Șansă, Iisus te vede, citește Biblia, află adevărul. Anyway, Am vrut întâi să văd ce-s astea. Best Deals se referă la produse precum iPhone-ul de mai devreme. Dar am găsit și laptopuri, precum acest Asus ExpertBook B1 de business pe care l-am testat și noi, la 140 de lei pe lună pe o perioadă de 2 ani, pe lângă multe alte laptopuri tot de la Asus sau de la HP, Lenovo sau Dell. Dar, spre plăcuta mea surprindere, am descoperit în această secțiune și desktopuri Apple iMac, volane Logitech, console Xbox, PS5 sau chiar ROG Ally, de exemplu un PS5 este 130 de lei pe lună, sau camere foto gen Nikon Z5 pe care îl poți închiria la 340 de lei pe lună. N-am stat să fac fiecare calcul în parte, dar cred că înțeleg cumva sensul unei astfel de inițiative. Mie mi se pare că, cel puțin pe partea asta de laptopuri, desktopuri și telefoane, serviciul ăsta s-ar potrivi mai degrabă firmelor, proiectelor pe durată determinată, expațiilor sau celor ce locuiesc cu chirie, adică entități și indivizi, care au nevoie provizoriu de aceste scule pe niște durate determinate, ca mai apoi, la expirarea perioadei, să le returneze și să nu-și mai bată capul cu ele. Gen, stau într-o chirie un an sau doi, sau cât am contract, apoi trebuie să plec de acolo și vreau să mă mut în propria mea casă, unde intenționez oricum să-mi cumpăr de noi electronicele și electrocasnicele, așa că pe respectiva perioadă îmi închiriez TV-ul sau consola. Oricum peste 2 ani apar altele, așa că pentru mine mi le cumpăr atunci. Sau, precum în exemplul de mai devreme, am un proiect de un an în dezvoltare, am echipă suplimentară, îmi trebuie 10 desktopuri pentru acest interval, prefer să le iau cu abonament decât să le cumpăr. Am mai bănănăit și prin alte categorii ca să văd diverse alte scule și prețurile lor și totodată să-mi imaginez scenarii în care serviciul ăsta s-ar potrivi. Uite, de exemplu, un televizor Philips de 80 de cm este 40 de lei pe lună, iar un OLED LG de 164 de cm poate ajunge la 420 de lei pe lună, iar un LED Samsung de 2 metri diagonală e 320 de lei pe lună dacă îl vrei pentru 2 ani sau 500 de lei pe lună pentru o perioadă de un an. Na, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Am mai observat că toate produsele sunt disponibile, noi și în garanție. Că toate pot fi fie închiriate cu abonament, fie cumpărate în regimul în care povesteam mai devreme. Și încă ceva, iar ăsta este un aspect, cred eu, vital în povestea asta, toate beneficiază de un soi de asigurare inclusă. Asta este probabil întrebarea tacită care a trecut prin mintea tuturor pe parcursul acestei discuții. Ce se întâmplă dacă, Doamne feri, ceasul rău, pisica 13, se strică telefonul sau TV-ul sau consola? Well, există o chestie care se numește Safe Rent și care este parțial inclusă în abonament, în sensul în care e un soi de sistem de franciză, adică, de exemplu, se bulește TV-ul. Ce se întâmplă și cum se procedează? Păi, dacă problema este acoperită de garanția produsului, atunci nu există niciun fel de costuri, nici pentru client, nici pentru providerul serviciului. Îi suni, ei ridică produsul, îl duc la service, se repară, ți-l aduc înapoi reparat, fără alte cheltuieli gen transport. A, și încă ceva aici, primești produs la schimb să te folosești de el pe durata reparației. Dar ce se întâmplă în cazul unei daune accidentale, gen ai spart din greșeală ecranul telefonului? E, aici intervine povestea cu franciza și e cam ca la mașini. În cazul telefoanelor, de exemplu, la astfel de daune accidentale, costurile reparației sunt suportate 50-50, jumătate providerul, jumătate clientul. La TV-uri, splitul este de 80 providerul, 20 clientul, monitoare și PC-uri e 70-30, la console 50-50, deci este în funcție de categoria de produs. Cine decide cum se încadrează respectiva daună? Adică dacă se repară pe garanție sau pe această asigurare. Serviciul autorizat al respectivului brand. Adică ea fac o constatare, așa cum se întâmplă și în cazul produselor achiziționate de la retailer sau de la operatorii telecom care vând electronice, și în funcție de acea constatare se decide cum se încadrează defecțiunea și cum va fi ea remediată, cu sau fără costuri suplimentare. Din păcate, acoperirea asta nu există și pentru furt, de exemplu, într-o astfel de situație, ești obligat să achiziți costul integral al înlocuirii produsului. Găsiți oricum toate astea la ei pe site. În rest, ar mai fi câteva chestii care cred eu că merită menționate. De exemplu că pentru firme, cheltuiala cu astfel de abonamente de închiriere a dispozitivelor este complet deductibilă. Sau că livrarea se face gratuit oriunde în țară și au mai dezvoltat și o rețea de rent boxuri pe sistemul locărelor pe care le știți deja de la alte companii. Am săpat o leacă mai adânc, adică l-am chestionat pe amicul Mădălin cine sunt băieții ăștia și care-i faza și înțeleg că proiectul este finanțat de un fond de investiții care mai e băgat și în entități precum Libra Bank sau Velpitar. Am mai aflat că în momentul ăsta site-ul are cam 5.000 de contracte active și că după România intenționează să extindă serviciul și în Polonia și Spania. Iar acum, hai să tragem niște concluzii și să discutăm o leacă pe fond. Mie, sincer, serviciul nu mi se pare ieftin deloc. dar cred că trebuie ținut cont de mai multe aspecte. De exemplu, de profilul potențialului utilizator. Dacă ești firmă și te încadrezi într-unul dintre scenariile despre care ziceam mai înainte și îți mai și deduci cheltuielile în totalitate, s-ar putea ca asta să fie o soluție mai eficientă decât achiziția respectivelor echipamente. Sau, dacă ești expat sau chiriaș pe termen determinat, un abonament poate fi o opțiune mai bună. Apoi, prețurile mari cred că mai sunt motivate și de gradul ridicat de risc al unui astfel de serviciu. Mi-au spus că atât prețul abonamentului, cât și forma aia de asigurare sau dimensiunea francizei au fost stabilite în urma unor analize statistice a acestor riscuri, pornind de la cele de defectare sau distrugere intenționată sau accidentală a produsului, până la incapacitatea de plată, adică țepe sau probleme financiare din partea utilizatorilor. M-am interesat și de chestia asta și înțeleg că din 5.000 de contracte, cam 300 sunt cu probleme. Cât naiba înseamnă asta? Cam 8%, ceea ce nu mi se pare puțin și cred că acest procent va crește dacă este să mă întrebați pe mine. De ce? Păi cred că ar trebui să ținem cont și de specificitățile pieței românești, iar eu văd aici un risc destul de mare din două direcții din care pot veni problemele. Din păcate, noi românii nu suntem vreo nație calculată și suntem prea lesne dispuși să ne îndatorăm. Suntem bulimici și ușor tentați de tot ce strălucește și pare accesibil. Asta cu ponderația, predictibilitatea, planurile pe termen lung nu ne caracterizează și astfel de angajamente pot ajunge să producă adevărate drame. Iar a doua problemă pe care o văd este cumva legată tot de prima, și anume că s-ar putea ca o astfel de propunere să rezoneze din păcate cu acel segment de public care de obicei se îndatorează cel mai tare, adică cei care nu-și permit și care în dorința lor de a avea astfel de lucruri îngroașă lista la biroul de credit, în evidențele recuperatorilor sau ajung să-și pună pielea în băț pe la tot felul de IFN-uri. Asta e categoria delicată. Chiar dacă intențiile declarate ale unor astfel de servicii sunt clare și le targetează un anumit tip de client, precum cel descris mai înainte, gen firme sau indivizi cu posibilități financiare, dar care nu vor să-și complice viața, nu-i poți opri nici pe cei care o duc mai greu să achiziționeze astfel de servicii. Nu este nici legal, nici moral să faci tu astfel de alegeri ca provider. Și nu în ultimul rând, vor avea de-a face, cred eu, cu țepari, care aleg să fie așa în mod deliberat. Și tot din păcate, nici ăștia nu sunt puțini pe plaiurile noastre. Adică oameni care în mod intenționat încearcă să exploateze eventualele slăbiciuni ale sistemului. Pe de altă parte însă, văd că trendul ăsta cu product as a service prinde tracțiune și cred că e doar o chestiune de timp până când astfel de servicii vor deveni mainstream și la noi. Sub o formă sau alta, ele oricum se practicau de mai multă vreme, așa cum spuneam și mai înainte, ca leasing-uri sau ca rate incluse în abonamentele telecom, urmate apoi de buyback sau mai știu eu ce alte sisteme dintre astea, doar că acum au apărut și companii dedicate care fac asta în mod explicit. Da, deci nu e de rău că există așa ceva, pentru unii cel puțin, dar încă o dată spun, eu păstrez o sănătoasă reticență în fața acestui trend de product as a service. But that's just me, dintotdeauna am fost mai sceptic și mai critic de felul meu, dar asta nu înseamnă că lumea nu se schimbă. Ba există statistici și studii și analize serioase care arată că cam ăsta e viitorul și că tot ceea ce vom folosi în acest viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, mașina, device-ul, softul sau whatever else, vor fi pe bază de subscripție, că ne place sau nu. Tot ce recomand eu este atenție, planning amănunțit al banilor, moderație și la aceste condiții astfel de servicii s-ar putea dovedi chiar utile. Asta e părerea mea și acum aș vrea să o aflu pe a voastră mai jos în comentarii. Cum vi se pare ideea asta de a vă închiria pe o perioadă determinată telefonul, laptopul, TV-ul, consola sau mașina în loc de a le cumpăra? Ce șanse credeți că au în mod specific în România astfel de servicii? Vor prinde sau nu? Și sunt ele de bine sau de rău? Voi să-mi ziceți. Vă las mai jos în descriere linkul să studiați și voi problema și tot acolo găsiți și linkul către noul nostru proiect de educație financiară și investițională numit moneymoney.ro. Sunt articole și analize zilnice, știri din domeniul financiar, bursier, făcute de oameni care au lucrat efectiv în aceste domenii o viață întreagă. Și tot mai jos în descriere găsiți și linkul buticului nostru online de PC-uri preasamblate și custom pentru joacă sau muncă. Și apropo de PC-uri și de joacă, ne putem vedea față în față nu weekendul ăsta, ci celălalt la Comic-Con la Romexpo, unde avem stand. Începând de săptămâna viitoare, am să vă dau mai multe detalii despre ce vom face acolo. Veți putea vedea PC-urile pe care le asamblăm, le veți putea testa, dar cred eu că mai important decât asta e că ne vom cunoaște unii pe alții în carne și oase. Începând de luni, voi anunța și niște sesiuni de Q&A la Comic-Con, la care va trebui să vă înregistrați în limita locurilor disponibile și ne veți putea întreba ce vreți, pe mine și pe colegii mei din echipă. Adică vom putea povesti despre una, despre alta, față în față, nu despărțiți de un ecran. Bun, cam asta fuse pe azi, am avut un subiect mai atipic, dar mie mi s-a părut demn de a fi tratat, pentru că e vorba despre un fenomen în creștere. Și acestea fiind zise, abonați-vă în zonă, desigur, doar dacă simțiți că merităm asta, numai bine și baftă vouă!